Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Чым былі адметныя тэлевыступы кандыдатаў на прэзідэнта Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчэнкі, аператыўны аналіз свабоды. Якое ўражанне ад тэлеэфіру ў саміх палітыкаў, як і публічныя выступы ацэньваюць прафесіяналы, даследаванне свабоды. А гостем нашай праграмы будзе студэнт Акадэміі мастацтваў, відэаінжынер Яўген Шапчыц, якога змусілі звольніцца з БТ за відэаролік «Бабуля 2010». Александр Лукашенко заявіў, што Некляева і Саннікава фінансуе Расія. Каментары кандыдатаў у начной свабодзе. Мы абяркуем заяву Александра Лукашэнкі пра дачыненні з еўразвязам, які ён зрабіў у інтэрв'ю газеце «Фігаро». На пытанні свабоды пра здароўе сёння адказвае Владзімір Некляеў. Вас таксама чакаюць званкі слухачоў пра выбарчую кампанію і чарговая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. Я перадаю мікрафон Стасію Івашкевічу.
Добрый вечер, але спачатку короткая обвестка. Увага, шановные слухачы. Калі вы слухаце нас цяпер на частоте 7220 кГц на хвалі 41 метр, калі ласка, маеце на увазе, што з панядзелка 29 лістапада згаданая частота крыху мяняецца. Новая частота 7485 кГц, хвалі 41 метр. Занатуйце. А цяпер да падзеі ў свеце. Міністр абароны Паўднёвай Карэі Кім Тхэён падаў у адстаўку ў звязку з стрэлам паўночнай Карэі ў аўторак паўднёвакарэйскай выспы. Тады загінулі 4 чалавекі, 18 былі параненыя. Шмат хто ў паўднёвай Карэі лічыць, што міністэрства абароны не зрабіла адпаведных захадаў для абароны ад правакацыяў з боку КНДР. Прэзідэнт паўднёвай Карэі Лі Мён Бак задаволіў просьбу міністра аб адстаўцы. У Тбілісі на плошчы перад парламентам Грузіі апазіцыя ладзіць акцыю пратэсту з патрабаваннем змены ўлады ў краіне. Карэспандэнт Радыё Свабоды перадае, што з рэгіёнаў Грузіі ў Тбілісі прыбылі болей за 5000 чалавек. Паведамляецца, што пратэстоўцы прынялі так званы вердыкт недаверу. Сярод іншага ў ім адзначаецца, што прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі ўсталяваў у краіне аўтарытарнае кіраванне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пракаментавала ідэю расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна стварыць зону вольнага гандлю паміж Расіяй і еўразвязам. Пры гэтым Меркель дадала, што Расія спачатку павінна прадэманстраваць сваю прыверджанасць лібералізацыі гандлю і далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Планаванае пагадненне аб адзінай эканамічнай прасторы паміж Расіяй, Беларусію і Казахстанам, на думку канцлеркі, ў гэтую пазіцыю не укладаюцца. Расія пашырыла дазвол на вайсковы транзыт праз сваю тэрыторыю для сілаў НАТО, якія накіроўваюцца ў Афганістан. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы са сваім афганскім калегам у Маскве.
Дасягнута дагаварэнасць о том, што транзыт, который Расіі предоставляет НАТО в Афганістан, условия этого транзита будут распространяться и на обратный транзит из Афганистана в соответствующие страны НАТО.
Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Бразильскія войскі далучыліся да барацьбы з мафіяй у Рыа-де-Жанейра, паведамляе Дэлфі са спасылкай на агенцтва АФП. Улады ўвялі ў шэраг раёнаў гораду прынамсі 6 бронемашын. Сутыкненні з паліцыяй пачаліся ў нядзелю пасля паліцэйскай аперацыі ў фавелах, бедных раёнах, дзе часта знаходзяць прытулак прадстаўнікі крымінальных груповак. За некалькі дзён сутыкненняў былі забітыя 22 чалавекі, арыштавана каля 150. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце раз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вас чакаюць асноўныя тэзісы і аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў на прэзідэнта Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчэнкі. Раманчук заявіў, што Беларусь – залаты склад, які даўно ніхто не адкрываў, а Цярэшчэнка паабяцаў, што курс рубля да даляра будзе адзін да аднаго. Якое ўражанне ад тэлеэфіру ў саміх палітыкаў? Як іх публічныя выступы ацэньваюць прафесіяналы? Даследаванне свабоды. Лукашэнка заявіў, што Некляева і Саннікава фінансуе Расія. Каментары кандыдатаў у начной свабодзе. А нашым госцем будзе студэнт Акадэміі мастацтваў, відэаінжынер Яўген Шапчыц. Яго змусілі звольніцца з БТ за відэаролік «Бабуля 2010». Кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў раскажа пра нетрадыцыйныя метады лячэння і пра сваю настойку кара дуба. Вас чакають дзвінки слухачоў пра выбарчую кампанію, а Уладзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на пытанне пра еўрапейскасць Беларусі. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 26 лістапада будзе воблачна з праясненнямі, на поўначы невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы 0-5, удзень ад -3 да 3 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Центр выбаркам на своем посяджении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидата у сустрэчы с выборцами на Кастрычніцкой площади 24 листопада. Тых кандидатов, что учора провели так званую репетицию площади, могут чекать санкции або попереджение, або позбавление регистрации. Ось реакция одного из кандидатов Виталя Ромашевского.
Головное, как мы применили санкции такие, какие были применены до Анчара, до Захарьевки. Все остальное мы пережили.
Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание корыстальника, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Про вашего президента я уже все сказал. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа он отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси досталося некалькі тыдняў.
Приходите 19 декабря в 8 часов вечера на площадь в Минске. Там вот самые мужественные мужчины и самые красивые женщины.
Державные газеты отмовляются друковать программу Дмитрия Вуса. Поводле слова у самого кандидата за той частки, где он параўновывая сегодняшнюю выборчую систему Беларуси с выборчей системой Немеччины 30-х годов. Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Акция повинна притягнуть увагу до проблемы необгрунтованных заборон на проведение сходов. 25 листопада – Международный день борьбы за ликвидацию гвалту над женщинами. У гэты день белорусское представительство ААН презентовало информационную кампанию, где есть гвалт, нема сям'і.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Працягваецца маратон тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Кожны з кандыдатаў атрымаў магчымасць двойчы звярнуцца да выбарцаў па тэлебачанні і столькі ж па радыё. Сёння ў вечаровым тэлеэфіры выступілі кандыдаты ў прэзідэнты Яраслаў Раманчук і Віктар Цярэшчынка. Абодвух кандыдатаў слухаў Алег Груздзіловіч.
Намесник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук скончил два университета и международную финансовую школу. Про это кандидат на президента поведомил глядачам перед тем, как познакомить с основными принципами своей программы, якую назвал «Побудуем новое, захаваем лепшее». Необходимость в экономических реформах Ярослав Романчук связал с менталитетом белорусов.
Мы померкованные. Да, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны не очень. Хорошая померкованность – это когда мы рассудительны, когда мы сначала думаем, а потом делаем, когда мы действительно все факторы принимаем во внимание. Померкованность, которая не очень, это тогда, когда весь мир динамично развивается, когда все идут очень быстро, а мы идем медленно. Никто не спорит с тем, что Беларусь действительно пошла за последние 15 лет вперед. Мы идем вперед, но когда мы делаем один шаг, мир делает два, а некоторые страны и 5 шагов. Поэтому для того, чтобы даже стоять на месте, нам нужно идти быстрее.
Головным потенциалом у реформования краины Ярослав Романчук лечит ее громадянов, человечий капитал. Каб гэты капитал запрацевал на корысть усёй Беларуси, его треба вызволить, меркуя экономист Романчук. Далей кандидат на президента называл певные приклады того, як за дрэнных законов, бюрократичных перешкод да інших проблем громадяне Беларуси не могут себе реализовать, зараблять сами и приносить прибыток краине. Ярослав Романчук казал про то, чему не дают прибытку белорусские автомобильные дороги.
Я вам покажу вот столько нужно сделать бумаг для того, чтобы открыть маленькое придорожное кафе. Я встречался недавно на трассе Брест-Минск с одной предпринимательницей. Она 5 лет ведет кафе, она уже на изнеможении. Я говорю, а в чем проблема? Бизнес же есть, фур много, вроде должно быть все хорошо. Но говорит, да, я 2 года открывала это кафе, собирала бумажки, убеждала людей. Но потом я вот сегодня, не бывает и дня, чтобы ко мне не пришли некие контролеры, пожарники, санстанция, милиция, прокуроры, не сказали, покорми нас бесплатно. А что такое бесплатно? Это получается вот такой неформальный дополнительный налог.
Певних прикладів реформування Ярослав Романчук знову переходив до концептуальних речей. Гетик економіст меркує, що поки земля не тримає господара, немагчимо реформувати сільську господарку і домогчися як високих економічних показників справжнього добробуту селян, гетик і заховати природні ресурси країни. Каб глядач лепш зрозумів промоцію, Романчук знайшов бачний і знайомий образ.
Я взяв в студію вот дві картошки. Вот, пожалуйста, одна картошка із Білорусі, другая із Марокко, із Африки. И вот самое интересное, что иностранная картошка в два раза дешевле белорусской. По качеству они, ну, по сути дела, я по вкусу их не отличаю, поэтому это говорит о том, насколько мы активно используем нашу землю, насколько мы качественно используем наше сельское хозяйство.
У конца выступа Ярослава Романчука прогучало, что он не бунтар, а выказывается за сумленный диалог с уладами. Так само кандидат в президенты закликал вызвать политвязнев, разневолить прессу и зробить так, каб белорусы могли выбирать вольно. Кандидат на президента Віктор Черешенко, як і його попередник Ярослав Романчук, говорив у живому ефірі докладно 30 хвилин. Себе кандидат презентував найперше як економіста і менавіта своїй економічній програмі присвятив найбільш часу.
В стране наростають проблеми. Они видны уже всем. Постоянно и невероятно быстро растут цены. Давайте вспомним. В 94 году литр молока стоил 25 белорусских рублей. Булка хлеба 15 рублей. Килограмм картошки 10 рублей. После этого в стране прошли две денежные деноминации. В 94 году деньги повысили в номинале. В 10 раз, в 2000-м, в 1000 раз. Сегодня в магазинах литр молока и булка хлеба уже около 2000, картошка 1500 рублей. За 16 лет в стране, с учетом деноминации, цена на молоко выросла более чем 800 тысяч раз.
Что пропонує економіст Віктор Терещенко, каб стримати рост коштів і вивести економіку України у лік самих поспіхових? Розвиватися треба не за кошт кредитів, довг по яких уже 2600 доларів на кожного жихара, а за кошт інвестицій у обмін на акції підприємства, пропонує Віктор Терещенко. Так само кандидат у президенти виступає за фінансову реформу. Її сутність у тим, каб зробити білоруський рубель вольно конвертованим і довести обмінний курс рубля до доляра як один до одного. Каб економіка Білорусі запрацювала з більшою ефективністю, Віктор Терещенко пропонує провести податкову реформу, сутність якої в тим, каб брати податок з прибутку. Кандидат виказався за стратегічні сябровські відносини з Росією, за сумлінне партнерство з Європою і продемонстрував схильність до компромісу.
В інтересах країни я готов к компромісам. Якщо ви изберете президентом Олександра Лукашенка, то я предложу йому мою програму як научну стратегію дальнейшого розвитку країни. Но приймет ли он ее?
Сказав у телевиступі Віктор Терещенко. Кандидата Романчука і Терещенко слухав Олег Грузділович.
Люди і вибори.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Сьогоднішні виступи, телевиступи кандидатів на президента ви можете поглядіти на нашому сайті свобода.орг. А зараз глядальник «Свободи» Володимир Глот проаналізує сьогоднішні виступи Віктора Терещенка і Ярослава Романчука.
Ярослав Романчук з'явився на телеекрані на фоні слогану «Заховаємо ліпше, побудуємо нове». Він дуже добре виглядав зовнішньо, чудово тримався, каже, що він брав нібито уроки у самої Зінаїди Бондаренки. І виступав Ярослав Романчук як сучасний чоловік, упевнено, напористо, переконавче, інтелігентно. Він не розбивав ущент економічну політику уладу. І це, мабуть, було правильно, поскольку половина ж слогана говориться про те, що заховується ліпше. Але він так логічно виклав свою програму, програму своїх однодумців, що ось його слово «Білорусь робить один крок наперед», А іншие країни у гэты ж час роблять 2-5 кроков наперед. І якраз вони ось виглядали не просто такими словами метафоричними, порівняльними, а менавіто логічним виводом з ягоної промови. Ярослав Романчук розповів конкретно і зрозуміло, про що можна зробити життя звичайного білоруса значно легше. Гэта люди, дороги, водойомы і ляси, земля. І усе свої тези він подмацовував конкретними прикладами. І навіть наглядно, коли показував глядачам стилістичні студії, толстые папки с паперами, без яких не откроєш навіть маленькое кафе, альбо белорусскую бульбину, якая чомусь дорожейшая за ту, якую привозять здалека Марокко, і навіть бейсболку футбольного клуба Батэ. Гэта приклад того, з боку Романчука, чого можуть досягнути білоруси, коли їх не будуть, як кажуть, зв'язати по рукам і ногам улади. Карацей, він розповідав, як ёсць тепер і як буде. І було бачно, що особливую увагу Ярослав Романчук звернув на виборців пенсіонерів. Менавіта вони лічаться найбольшими прихильниками Олександра Лукашенка і кандидата президента Ярослав Романчук постарався перетягнути їх на свой бок, коли з обуренням говорив об скасуванні льгот для їх і їхніх унуков і обіцяв, що він одразу в цей льгот і вірить. Тепер про Віктора Терещенка. Він виклав свою економічну програму. І її можна смело назвати програмою економічного цуду. Бо як ще назовеш програму, у якої кандидат дату президенти стверджає, що про 5-7 годов один доляр буде коштувати, скільки б ви думали, один білоруський рубель. Правда, як це зробити? І чи можна це зробити на агул? Щиро кажучи, я не впевнений. Бо хоча Віктор Терещенко притягнув і діаграми, і графіки, але мені подається, що ось з першого разу з маху зрозуміти, наскільки реальна ця програма, мабуть, все ж немагчимо. Тому, може, занадто шмат він погрузився у економічний бок, і, як мені подається, треба було усе ж казати трошки простіше. Для себе я ще знаю, конец виступу Віктора Терещенка. Там були два цікаві моменти. Перше, що він сказав, що він не опозиційний Лукашенку кандидат, і коли Лукашенко переможе, він віддасть свою програму йому у користання, але тут же сказав, що він не впевнений, що Лукашенко це скористається. І друге, коли Віктор Терещенко казав, що без братньої Росії ми нікуди і ніщо не можемо зробити. І з менавіта з ёй ми були зв'язані, тепер зв'язані і будемо зв'язані назавжди.
Оглядальник «Свободи» Владимир Глот. А на завтрашню раніцю запланованої радою виступи кандидатів на президента Андрія Саннікова і Рогора Костусьова. Одразу по закінченні виступу слухайте у ранішнім ефірі «Свободи» оперативний аналіз. А про виступи кандидатів на президента говорять і слухачі «Свободи».
Выступление кандидатов в президенты Андрея Санникова и Рогора Костусева. Але зараз за словами повинны пойти справа. Сергей.
Понте, наши новости показывали Лукашенко, как он реагирует на выступы претендентов у президента. Разгублено выглядит Рогорович. Не может связать двух слов. Зусім хворый. Горит земля у его под ногами. Не ведая, что робить. А я пораю. Треба лечить хворобу у лікарнях для простих людей, а не раїть їм займатися фізичною культурою без ліків. Як намірено, так і адмірується. Михайло Ксяйков, Мінськ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Прочистите вы немножко мозги тем, кто у кандидата баллотуется. И что не село, не пало, как говорится, не выросло, а уже выказывают такие думки. Заявляют, что КДБ распустим, там то и то. КДБ это, может, самые злочинцы номер один. Олеж, вы же не забывайте, сколько они просуществовали, и как они працевали, и у них были не те проколы. Ну, добре, распустите вы их одразу. И что вы отримаете? Вы отримаете такую банду организованную, которая пойдет в подполье, от которой вам мало пробаться, не покажется. Так, я не злочинцы, их треба судить, их надо все повернуть наизнанку. Але то, что говорится вот так вот, сразу, что не взявши уладу в свои руки, есть питание, которое можно одразу вырешить, как отрубить. А есть питание, которое диалектично треба вырешать не один, может, год.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў пра выступы кандыдатаў. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро» выказаўся пра некаторых кандыдатаў у прэзідэнты, якія разам з ім удзельнічаюць у выбарчай кампаніі. Ён сказаў: «Някляю, Саннікаў, гэта людзі, якія сёння фінансуюцца Расіяй». Ён адзначыў, што ёсць пэўныя факты, якія пацвярджаюць ягоныя словы, але што гэта за факт, Александр Лукашенко не агучыў. Вось як пракаментаваў гэтую заяву Владзімир Някляю.
Не стараюсь не у груди себе бить, не стоять на площади и кричать, я, значит, не российский агент. Ничего мне там не собираюсь родить. Хайте мне, даже что хочешь. Ну, что мы не звыкли до того, что каже Лукашенко. Вот то, что я сказал, ну, такая нечаканная для меня речь, про это кажется в початку деятельности компании, говорю правду. Ну, один я, что зараз сказал Лукашенко на вопрос, ранее на это он намеки робил, не называющий моего прозвища, а тут назвал мое еще и Санникова. Я думаю, он объединял нас, потому что то мы сами объединялись и зарабили про это заяву, так вот отказ их, отказ Чемберлену. А различена эта заява на узмацнение антироссийской риторики, якая, по сподеваниях Лукашенко, да поможе ему подмануть Европу, его развязать.
Кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў. Яшчэ адзін кандыдат Андрэй Саннікаў цяпер знаходзіцца на сустрэчах з выбарнікамі на Салігорчыне. Як заявілі прадстаўнікі Саннікава, яны толькі чулі пра гэтую інфармацыю, аднак не чыталі яе, дакладна не ведаюць зместу, таму каментаваць слова Лукашэнкі пакуль Андрэй Саннікаў не будзе. Зробіць гэта, як толькі пазнаёміцца з тэкстам. А мы працягваем аналізаваць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі французскай газеце.
Бліц-аналіз свабоды.
Мы больш чым расчараваныя, мы часам увогуле не разумеем, чаго хоча еўразвяза. Гэтак адказаў Александр Лукашэнка на пытанне французскай газеты «Фігаро» наконт стаўлення еўразвязу да Беларусі. Палітыка еўразвязу, каб нас трымаць у напружанні і ставіць перад намі ўмовы, а тое штурхаць нас да дзеянняў, да якіх мы не гатовыя. Чаму палітыка ў нас ніколі не знойдзе зразумення? Гэтая палітыка ў нас ніколі не знойдзе зразумення. Заявіў Александр Лукашэнка. Чаму кіраўнік Беларусі гэтак незадаволены еўрапейскай палітыкай, чаго на самой справе хоча ад афіцыйнага Мінску афіцыйны Брусэль? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Нягледзячы на тое, што за апошні час у Мінск сталі даволі частыя візіты высокіх еўрапейскіх палітыкаў, нягледзячы на тое, што аналітыкі кажуць пра тое, як змяніліся ў пазітыўны бок адносіны афіцыйных еўрапейскіх уладаў да афіцыйнага Мінску, Александр Лукашэнка па-ранейшаму выказвае незадавальненне еўрапейскай палітыкай. Чым, на вашу думку, кіраўнік Беларусі гэтак застаецца незадаволеным?
На мою думку, ён спадзяецца, што еўрапейскі звяз пачнецца з чыстага ліста. Але ў гісторыі адносінаў паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, а таксама ў гісторыі паводзінаў Александра Лукашэнкі, ёсць рэчы, якія немагчыма проста сцёрці альбо выкрасліць. Папярэднія дзеянні беларускіх уладаў, гісторыя таго, як беларускія ўлады рэагавалі на прапанову еўрапейскага звязу, як яны выконвалі альбо не выконвалі парады еўрапейскага звязу, яны сёння абумоўліваюць, канешне, адносіны і іхнія перспектывы. Таму відавочна, што беларускія ўлады будуць незадаволеныя станам адносінаў, бо еўрапейскі звяз – гэта эканамічны блок, але гэта блок таксама дзяржаў, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасцях. І вось, калі казаць пра аб'ектыўныя інтарэсы, то пытанне палягае ў тым, што ёсць аб'ектыўным інтарэсам Беларусі і ці супадае аб'ектыўны інтарэс Беларусі, беларускай дзяржавы, беларускай нацыі з суб'ектыўным прыватным інтарэсам уладнай групоўкі, якую прадстаўляе Александр Лукашэнка.
Мы часам ўвогуле не разумеем, чаго ад нас хоча еўрапейскі звяз. Гэта даволі красамоўныя словы Александра Лукашэнкі, ён на іх не бачыць адказу, ці ў всякам разе не прызнаецца, што бачыць такі адказ. А як бы вы адказалі, чаго на самой справе хоча ад афіцыйнага Мінску афіцыйны Брусэль?
Мне здаецца, што афіцыйны Брусэль у шэрагу дакументах сфармуляваў свае чаканні. Ну, самы вядомы дакумент – гэта тое, што еўрапейскі звяз можа даць Беларусі і што ён чакае ад беларускага ўраду. Дакумент, які датуецца 2006 годам. І тут, я думаю, що чекання Європейського зв'язу, вони зв'язані, власне, з виконанням певних правил гульні, які так само прописані в Білоруській Конституції. Те, що народ вибирає своїх керівників, вибирає поводлі правистих, зрозумілих правил, те, що є плюралізм. Це значить, є набор певних принципів, якими будь-яка поважаюча себе влада мусить керуватися, і влада, найперше, яка поважає свой власний народ, а не лічить, що цей народ нібито не готовий до демократії по нормальних цивілізованих нормах.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олесем Лагвінцом гутерив Віталь Циганков. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю, основні події четверга 25 листопада. Центробаркан на своєму посіджені 30 листопада планує розглядіть персональне питання відносно уділу кандидата у зустрічі з виборцями на Кастришнівській площі 24 листопада. Олександр Лукашенко заявив, що кандидата Усанникова і Некляєва фінансує Росія. Активісти компанії «Громадянин» передали у Мінгарвиконкам 500 заявок на проведення у столиці масових мероприємств. Штаби кандидата у регіонах домагаються, каб для зустрічі з виборцями виділялися людні місця і великі зали. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Протягується маратон телерадіовиступів кандидата у президенти. Яке ураження телеефіру у самих політиків? Як їх публічні виступи оцінюють професіонали, висвітляла Інна Студінська.
Фрази кшталту «обирали президента, а обрали цара», до зміни влади засталося некілька тижнів, апошня диктатура Європи, КДБ буде розпущене, гучали у білоруським ефірі у першиню. Але ці доносять кандидати у президенти свої програми, думки і, як тепер модно казати, меседжі до електорату. Як їх усприймають глядачі? Політолог Світлана Навумова виказала своє міркування щодо формату, який ЦВК визначила для кандидатів.
Всі вони поставлені в дуже неблагоприятні умови. Любого із нас посади на такой противно синий фон, заставь смотреть в одну точку и запретить двигаться, но, вы знаете, никто из нас выглядеть хорошо не будет, включая ныне действующего президента. К ним претензии, в общем, надо как-то снизить градус.
А критики на адрес кожного из кандидатов вельми шмат. Интернет строкатить артикулами с назвами кшталту «Ганьба у прямым эфиры». А як почувалися у эфиры сами кандидаты? Олесь Михалевич выступал у телеэфира у перший день. Великого досвіду публичных выступов не мая.
Нам было отмолено взять с тобой в студию аудіовізуальну інформацію, ставити якісь свої ролики. Було сказано, тільки ось 30 хвилин в цю камеру говори все, що хочеш. Гример зробив некі елементарні речі. Після нас завели у студію, показали, в яким місці ми будемо сидіти, де ця камера знаходиться, де буде відворотний відлік часу. На мою просьбу, чи можна відворотний відлік часу відключити і включити за 5 хвилин до закінчення, сказали, що ні, що він буде весь час, ну, що зрозуміло, в неким сенсі увагу відривало.
Політик Микола Статкевич – промовця со стажем. На мітингах, вуличних акціях виступає уже годов 2. Неколі удзельнічаў у теледебатах з кіраўніком Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александром Зімоўскім.
З боку персонала такое вот уражанне добразычлівае, крышку напалоханае. Некі малады чалавек вельмі доўга спрабаваў мне там нешта патлумачыць наконт парушэння законаў. Нічога асабліва не тлумачылі. Мне адзіная прэтэзія. Відавочна, што ракурс быў гаворачая галава. Нават рукі не былі відны кавалак стала. Гэта каб жестыкуляцыя была абцяжарана. І самае галоўнае выстаўленне освятлення. Нават мои знакомые казались жахливо тени во двочимах. Видно, что не старались. Видно на вас пудрой этой. Раз мазанули и готов.
Что до працы режиссеров, телеоператоров, освятляльников, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко зауважаем.
Такое отчувание, что яны ставятся до наших выступовцев, як, ну, не на ворогов, но во всяким разе, конечно, их обязаки подказать и куды глядеть. Але думаю, что яны за лишнее гэтым не карыстают. Яны подкажуть тим, хто буде ад улады ісці. Конечно, шмат залежить от того, як режисер скаже. Увага, не хвалюйтеся, ви у кадрі. Запалюється агеньчик, починаємо розмовляти. От голосу, от манери режисера. Дуже шмат залежить.
Тележурналіст з великим стажем Леонід Міндлін таким чином оцінив виступи кандидатів.
Найбільш сильне ураження – це, безумовно, Санніков. Вельми сильний текст, такий радикальний текст. Друга половина його виступу була більш емоційною. Подавався Статкевич. Он раз размаўляў. Ён размаўляў з гледачом, з электаратам, меў некага на ўвазе, каму персанальна зварочваўся. Ну, Косціцев вельмі такое складанае ўражанне і па зместу іскрыні чалавек з народу, са шклову. Трымаўся вось так, такі добры сялянскі дзядзька. Гэта запомнілася. Усё астатняе маю вельмі шмат пытанняў да яго праграмы.
Палітолог Светлана Навумова выказала такое меркаванне.
Мне вас не странно больше всех понравился Статкевич. Он сказал очень как-то искренне и очень от души. Мне его было слушать не скучно. Что касается нашей молодежи, Ромашевский и Михалевич, то они были, конечно, скучноваты. Что касается Санникова, то тут чувствовался опыт публичных выступлений, хотя его не миновала такая чаша волнения. Он немножко нервничал и достаточно много читал по бумажке. Но как-то все чувствуется, что у человека достаточно мало опыта.
Народную артистку, диктора с великим стажем Зинаиду Бондаренко, наибольше уразил телевыступ Андрея Санникова.
Он больше приемное уражение покинул, потому что он хоть и усмехался. Я напруженная, усе напруженная, потому что это первый их выступ. Треба было вельми давно расставаться. А у нас их завсёду всю опошнюю хвилинку. Вот это разняволение, оно же не приходит одразу. Это целая система практикования на свободные поводины у кадры. Уметь крестаться руками, усмешкой, в очима, внутренняя усмешка. Тут же целая школа есть.
Напереди у кандидата у президента еще по одним, а у некоторых и по два выступы. Тележурналист Леонид Миндлин дает такие парады.
Треба больше эмоцийно, это динамики продает. Треба пластики больше руками. Не махать треба, а ведь помните, как Лукашенко выкрасовывает руки, какая пластика.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко так само готова поделиться секретами профессийного майстерства.
Треба уметь тримать и вести диалог с телеглядачами. А диалогу нема, на жаль. Человек говорит один на один с камерой, а на самой справе он ведет диалог с телеглядачами. Треба больше задавать пытания конкретно и одразу же на его самому сказать, и будет легче.
На Заходе публичные политики користаются допомогой имиджмейкеров, дарадцев. Раятся, як апранаться, як поводить себе перед аудиторией. Пытаюся у Леонида Миндлина, чи використовують белорусские политики парады адмысловцев.
Максима с кем-то и займались. Но покольки у нас и демократии-то нема, у нас нема ни имиджмейкеров, ни дарадцев в этой сфере. И покуль что больше кандидатов лечат, что это им не треба. Вот они самодостаточные, создается великая помылка.
Натурально, коли человек идет в великую политику, он повинен быть особой публичной, уметь достигно, трапно и зразумело донести свою программу до электорату. Этому треба учиться.
Доследование Инны Студинской. У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостем «Ночной свободы» будет студент Академии мастерства Евген Шапшис, якого змусили звольниться с працы на БТ за видеоролик «Бабуля 2010». Кандидат на президента Владимир Некляев расскажет про нетрадиционные методы лечения и про свою настойку «Кара дуба». Вас чекают звонки слухачов про выборшую кампанию. Владимир Орлов у передачи «Покуль летит стрела» расскажет про европейскость Беларуси. Алина Перш короткий прогноз на дворье на пятницу. 26 листопада будет воблачно с прояснениями. На полночи невеликий снег. На особных участках дорог гололедится. Ветер паўднёва-заходний умеренный. Температура по ветру ночи 0-5. У день -3 градусы тепла. В эфире «Ночная свобода», выники дня. И зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Центр выборкам на своем посяджении 30 листопада плянует разглядеть персональное питание относно уделу кандидата у встречи с выборцами на Кастрычницкой площади 24 листопада. Тих кандидатов, что вчера провели так званую репетицию площади, могут чекать санкции або попередження, або позбавление регистрации. Вот реакция одного из кандидатов Виталя Ромашевского.
Головное, чтобы не применили санкции такие, какие были применены до Анчара, до Захаревки. Все остальное мы переживем.
Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на опытание корыстальника, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Про вашего президента я уже все сказал. Андрей Санников пропоновал змену ролев. У оппозицию до белорусского народа он отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси досталося некалькі тыдняў.
Приходите 19 декабря в 8 часов вечера на площадь Минске. Там вот самые мужественные мужчины и самые красивые женщины.
Дзяржаўныя газеты адмаўляюцца друкаваць праграму Дмітрыя Вуса. Паводле словаў самога кандыдата, з-за той часткі, дзе ён параўноўвае сённяшнюю выбарчую сістэму Беларусі з выбарчай сістэмай Нямеччыны 30-х гадоў. Актывісты кампаніі «Грамадзянін» перадалі ў Менгарвыканкам 500 заявак на правядзенне ў сталіцы масавых мерапрыемстваў. Акцыя павінна прыцягнуць увагу да праблемы неабгрунтаваных забарон на правядзенне сходаў. 25 лістапада – міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту над жанчынамі. У гэты дзень беларускае прадстаўніцтва ААН прэзентавала інфармацыйную кампанію, дзе ёсць гвалт, няма сям'і.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Николай, город Минск. В программе РТР белорусское телевидение, видимо, выразило не понравившийся ему сюжет. Может быть, митинг оппозиции на площади Калиновского. Был показан повтор предыдущего сюжета. Хотелось бы знать причину этого.
Уважаемая Свобода, для вас великая просьба. Посадите Калиновского, как ТВ «Белсат» показал хросный батька. Теперь это как николи до речи. И показать всю правду про деяния Лукашенко. Бо хросный батька по НТВ у Гродно, у Беларуси, был заблокованный. И амаль никто не глядел. А Белсат глядят сотни тысяч глядачов. Дякую за увагу.
Претенденты на посаду президента закликали выйти на Кастрычніцкую площадь 24-го, еще задолго до этой даты. Им было заборонено. Яшчэ некалькі мест таксама забаранілі. Увесь час толькі Бангалор і болі няма дзе. Мілазавік і Армошына папярэджвалі. Я карэнная мінчанка ў трэцім пакаленні. Як вядома, мы старыя, законапаслушныя. Я насцярожылася, што ж гэта будзе, і вельмі хвалявалася, каб не было ніякіх нечаканасцях, як обычно бывае. Але калі маладыя не пагадзіліся і зрабілі як істінныя гаспадары твоего города, я их зауважала, и треба, как и далей было так. А выйти не так шмат, бо бояться, стратить то, что мают. Артемовна, город Минск.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. Мы чакаем і вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. І сёння наш госць, інжынер відэамантажу Белдзяржтэлерадыёкампаніі, дакладней, былы інжынер відэамантажу Белдзяржтэлерадыёкампаніі, студэнт завочнік Акадэміі мастацтваў Яўген Шапчыц. Ён аўтар скандальнага відэароліка «Бабуля 2010». Гэта кароткая гісторыя пра хлопца, які схаваў бабулін пашпарт, каб яна не аддала свой подпіс за Лукашэнка. Ролік «Бабуля 2010» з'явіўся ў інтэрнэце 8 лістапада, і за першы дзень яго паглядзелі 23 тысячы глядачоў. Яўген цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
А як увогуле з'явілася ідэя зняць ролік пра бабулю і ўнука, які схаваў яе пашпарт?
Ну, вельмі проста. Неяк я наведаў сваю бабулю ў вёсцы. Так было ў кастрычніку. Ну, вечарам я думаў пра тое, як зрабіць сваю курсавую працу. Мне ў акадэміі мастацтва задалі сняць сацыяльную рэкламу. Ну, вечары я думаў, што б такое зрабіць, і ўбачыў у інтэрнэце у свайго сябра такі статус у скайпе: «Спасі страну, спяй бабушкін паспарт». Ну, гэта стары жарт, в прынцыпе, усе, ну, многія ведаюць яго. Хіба што там з часоў салідарнасці, що ў Польшы такі лёзунг быў. Ну, і тут я вырашыў, што чым не как бы падстава зняць сацыяльную рэкламу. Ну, і майже за 5 хвілін нарадзіўся сюжэт, і, в прынцыпе, раскадроўка. Заставалася толькі зняць яго, гэты ролік.
Раскажыце, а як вас звольнілі з БТ, з якой формулёўкай?
Ну, адразу ж на наступны дзень пасля таго, як я выклаў гатовы ролік на YouTube, наступны ж дзень мяне выклікаў мой непасрэдны начальнік. Ну, і разговор быў, ну, кароткім, размова была кароткай. у 5 хвилин літаральна уклаліся. Ён сказаў, што вы, Евген, разумееце, чаму вы здесь, я разумею, чаму вы здесь. Ну, вы былі някепскім супрацоўнікам, шкада, што так атрымалася. Ну, я прашу вас напісаць заяву па свайму жаданню, ну, па дамове старон. Наступны ж дзень я напісаў заяву.
Мы звернулися до навідника у сайту «Свободи» з закликом задати вам питання. І Вітольд Няурида з Могильову пише: «Вітаю, Євген, хочу подякувати за ролик, саправди порадував у нашій амаль безнадійній ситуації. Ми з братом домовилися сховати пашпорт нашої тітки, каб яна не здійснила помилки у черговий раз. Питання таке: розкажіть, яка атмосфера на БТ внутрі самого колективу? Ці саправди журналісти БТ підтримують Лукашенко? І друге питання: як внутрі колективу ставляться до людей, які ведуть політичні програми, обливають кожен раз брудом усіх демократів? Откажіть, калі ласка».
Ну, ось, калі 5 років тому я розмірковувався у билтовірдую кампанію, думав, що от так, такий оплот, як би, таких журналістів, які підтримлюють там по тим чи іншим причинам існуючу владу. І усі як один, наприклад. І коли ти туди прийшов працювати, ну, побачив, що це не зовсім так. Якби там так само люди працюють різних поглядів, різного ставлення. Ось, наприклад, акторка в моєму ролику, це так само був співпрацівник білтоградової компанії Ганна Івановна. Вона була автором шерегу програм на тему історії культури Білорусі. І вона, не ховаючися, виказувала свої погляди. Тобто вона не підтримувала, як би, влади. Вона не ховалася. Тобто я зрозумів, що так, на білоруському телебаченні так само, як би, різні є думки. Ну, коли я кришечку почав розбиратися в структури, ну, зрозумів, що там є така структура, як агентство телевізійних новин. Я подумав, що, ну, напевно, якщо це оплот, у АТН знаходиться. Остальні, якби, які займаються забавляльними, культурницькими програмами, ну, звичайні, якби, люди. Такий оплот навіть у АТН. Коли ще більш попрацював, довідався, що новини так само роблять різні люди. Новини спорту, культури, інші. Звичайні новини, якби, теж роблять не біороботи, ну, а живі люди. І в кінці концов ось такого оплоту звузилося там буквально до нескольких чоловік, які, якби, роблять, ну, не точно, ну, скажімо так, аналітичні програми, як це зветься на БТ. Ну, такі, як Новіков, скажімо, чи відомий режисер Юрій Озаренок, який там уже, до речі, не працює, і по іронії судьби зараз він, іронії льоса, він означає телеканал «Жест» для глухонімих.
За годы керования Александра Лукашенко выросло целое поколение молодых людей. Многие из них уходят в БРСМ. Вы, напевно, бачили социальный ролик «Ты идешь на выборы». А как вам подается, может, варто сделать социальный ролик со изменой ролей? Коли бабуля ховает у внука пашпорт, и вот наведница нашего сайта Мария так само пропоновывает, напишет: не все бабули такие дурницы, как твоя, некоторые бабули ховают пашпорт какого-нибудь студентика, как оборонить краину. Как вы лишите, если варто сделать ролик на такую тему?
Что цікаво, можна, конечно, з тими ж акторами зробити протяг ролика. Бабуля ховає пашпорт. Ну і третю серію, як я не йдусь на вибори, тому що і у одной, і у другого нема пашпортов, вони, допустим, замість виборів їдуть, скажімо, у Сіліші і катаються там на лижах, замість того, щоб пойти на вибори. Чому ні?
Но вы теперь находитесь без працы. Какие планы дальнейшие? Что будете робить?
Ну, зараз я занимаюсь разовыми разными працами, фрилансом. И, до речи, вольного часу после звольнения стало меньше, как на диво. Вот зараз я спрацовничаю с одной компанией, которая называется «Выбирает право на выбор». Это
громадское объединение. Ну, только сегодня стартовала кампания, довольно цікаво, это все их альтернативный погляд на все подеи, которые тут бывают. Вот для их сайта я родил несколько информационных роликов. Ну и так, разовые працы. Так, чекаю, как бы, уже каких-нибудь пропонов.
Я думаю, что они з'явятся. Дякую великі вам за гутарку. Всего вам лепшего.
До побачення.
Гостем «Ночной свободы» был студент-завочник Академии мастерства Евген Шапчыц. Ён автор скандального видеоролика «Бабуля-2010». Поглядеть этот ролик вы можете на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програм, заяв.
Что тыдень?
Только на свободе.
А я зверну вашу увагу, что завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с кандидатом на президента Олесем Михалевичем. На пытании на онлайн-конференциях уже отказали Рыгор Костусёв и Виталь Рыпашевский. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю, основные подеи четверга 25 листопада. Центробаркам на своем поседжении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидатов у сустречи с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание корыстальника, як он ставится до выбора у Беларуси и яе президента. Медведев сказал: «Про вашего президента я уже все сказал». Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидата у регионах домагаются, как для сустреча с выборцами выделялись людные места и великие зали. Информацию у летки приходится шмат где выравлять самотужным способом. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У белорусском законодавстве нема правила, у якія предугледжвали публикацию медичных бюллетеней про стан здоровья белорусского президента. Або, каб кандидаты на президента подавали медичные доведки у ЦВК. Не дейничают подобные законы и у інших постсоветских краинах. На передодні выборов 19 снежня «Свобода» поцікавілася, ці вядуть кандидаты у президенты здоровы лад життя, ці мають яны некие медичные проблемы, які б яны кроки зрабілі, каб полепшить здоровье нации. Владимир Некляев. Узрост 64 годы, рост 178 сантиметров, вага 76 килограммов, тиск 125/70. С кандидатом гутарила Алена Струве.
Як раю французский эксперт у питання здоровья політичних діячів Жан Бернар, не верьте тим політикам, які кажуть, что яны абсолютно здоровые и что у них нічого не болить. Коли у політика нічого не болить, то ён хутчэй мертвый, чем живый. Адрозны от своих суперников по президентской гонце, кандидат Владимир Некляев поведомил свободе не только вагу, рост, тиск, але и некоторые іншие звездки со своей медичной карты.
Поведуйте мне немножко сказать. У меня по схильности таких семейных, да, есть как сильность до гипертонии. Лена, покуль что такой был, легко регулируется, вот тримлю физическую форму, и до того, как началась эта президентская кампания, я мусю, потому что праца письменницкая, она такая.
Скажите, когда вас кабось за вами трымается имя человека богемы, а у этому сиротку ведут совсем не той лад життя, який принято называть здоровым, в связи с теперешней кампанией, тебе довелось вам отмовиться от певных богемских звычек?
Коли иметь на вазе мою практику уживания алкоголя, коли я, ну, что называется, был в богеме. Байки про это были, что я там лечь не что дня литрами в этой богеме, значит, крестовый алкоголь. Это неправда, завсёды. На углу нашей семьи и батька так николи не бил, и дед. Это, ну, як зазвычай было вот за столом там, так, и что мой брат, и что вся вот наша родня, якая ёстика на сегодняшний день, неводного не человека, який злоуживал.
На койке я ведаю, вы долгий час так само курили, але теперь быцем бы кинули курить.
На жаль, кинул. На жаль, потому что некая
частина от життя, зв'язана з психологічною моєю напругою, ну, компенсувалася за кошт нікотину. І я, коли починаюся у 6.15, так у 6.10 я увесь час бачу один і той же сон, що я все-таки сиджу на кухні, палю цигарку і п'ю кавку. Ну, вот засталася не там пам'ять, это смаковая, так? Але реально я ж этого не роблю. Це дякую ще Вользі. Жонці, вона не то, що змушала, о, так дай, там, не пали, не випивай. Ні, просто мені тлумачила. От, знаєш, що тобі зараз фізика більше потребується. Це все-таки не той випадок, коли ти можеш почати поему не дописати, там, тебе нечто не доробити. Тут ти мусиш, ось, скільки б ти не спав, зраніться до вечора бути у формі. Я всім можу сказати мужикам, тепер вже замівши цей досвід, що це подманка, що от алкоголь, значить, нещо там стимулює ніяку там, ну, додаткову енергію дає, а тим більше нікотин. Це чиста подманка, це от сам себе в цей час переконує, що ось так, ось, ну, і за кошт цього там ніяка енергетика додається, але насамперед все це тільки забирає сили.
Що, окрім відмови від курення, змінилося у вашому теперішньому ладі життя?
Уж стою я, вважаю, що стільки ж, скільки кладуся зараз, на сон у мене випадає, ну, у ліпшому випадку 5 годин. І, як мені сказали, що от з лютого місяця вже стільки часу буду жити в такому режимі і не відчувати великої такої вже нато фізичної стоми, я б сам не повірив, але це йосика. Ну, звісно, я стараюся і допомагати, що називається, своїй фізиці. Я не скончив походи своєю лазню. Хоч лазня моя зараз под тим же тиском, что и компания, и говорю правду, и что установил рух наперед, но у всех моих шабров по лазни, за кими я уже хожу, у нас есть клуб, такие называется КАП, клуб аматоров пары, так вот я, за кими я хожу уже больше 20 годов эту лазню, так само взяли в оборот. И, между иншим, довольно серьезно за их взялись. Одного так стараются подвести уже и под криминалку, другого там позбавили громадянством. Ну, короче, это не жарт. А мне больше до года в нашей лазни никто из них не избег про это.
Скажите, вы прихильник нетрадиционной медицины?
Я был у меня привет, вельми нервово, 99-й год. Тогда у меня взрыв был, ну, когда у меня конфликт отбылся с Владой, я змушен был ехать. И я тогда вот про свою сябровку, так само, я на поэтка, Наталья Тату такая, вот упал бы в эту самую китайскую медицину, меня там, ну, обычно спровоковали, вот только она тогда поможет. И ничего я там не нашел, разумеется, опрочь неких шаманских там, значит, дымов, рухов, массажев, значит, ляжишь, думаешь, боже мой, может и правда. Поэтому я все-таки, вообще, фармацевт, так и наше, написано, от чего, берешь, считаешь, выпил. Ну, помогло, помогло, не помогло, значит, так переходишь. Человек, вылечивая сам себе.
Вы кажете, что человек, вылечивая себе сам, а вот дейный президент лечит, что человека вылечивая спорт, и он демонстрирует это все на уласном прикладе. Чомусь многие ставятся до этого зъедливо?
Я не отношусь так вот до того, что Лукашенко любит в спорте, да, вот что он там на лыжах гоняет, на коньках, ну так, как просто вот зъедливо. Это нормально, только не треба это такое же робить, ну, у всенародной з'яви, да, міністрами этими словами. Ну, є ж ніякі, да, межі. Розважняє людей. Коли люди, ну, добре, ти здоровий, у тебе час там бігати на цих коньках, на лижах, а людям нема часу там повернутися, бо вони тільки і думають, як на ковалах хлеба, де, які заробки знайти. Коли б то він був який-небудь швейцарський президент, ведає там всі. Який датський чи канадський принц, коли ласка. А так, все-таки в цьому осяродку, в цьому народі.
З кандидатом Владимиром Някляєвим про здоров'я гутерила Лена Струве.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
По
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Арлоў, мне хацелася б вярнуцца да пытання пра еўрапейскасць Беларусі. Часам вашы аргументы атрымліваюцца кульгавымі. Ну і што з таго, што нехта з беларускіх земляў вучыўся ў заходніх універсітэтах? Сваіх не было, дык і ехалі туды, калі бацька меў грошы. Скептык.
Спярша спадар скептык пра тых, каго вы назвалі некім з беларускіх земляў. Калі вам здаецца, што гаворка ідзе пра адзінкавыя выпадкі, ці скажам пра некалькі дзесяткаў маладзёнаў, дык перапрашаю, кульгаць пачынае ўжо вашая пазіцыя. Па навуку, услед за сонцам, ехалі сотні і тысячы юнакоў ліцвінаў. Сярод іх былі арыстакраты, аднак пераважную большасць складалі дзеці мешчанаў і шляхты. Ужо ў часы Альгерда і Вітаўта нашая моладзь здабывала асвету ва ўніверсітэтах Прагі і Кракава. Для ліцвінаў і русінаў у кракаўскай і гілёнскай альма-матар дзейнічала адмысловая студэнцкая бурса. На працягу 15-16 стагоддзяў там вучылася блізу 500 выхадцаў з нашых земляў, прычым прыкладна палова выпускнікоў атрымала ступень бакаляўра. Вядома, што адначасова са Скарынам у Кракаве авалодвалі навукамі Яны Павел з Горадні, Станіслаў з Клецку, Вінцэй са Слуцку, Мікола са Шмяны, Марка з Нямігі. Крыху пазней туды паступіў Георгій Забалоцця. З Лукціча піва ў тамтейшых корчмах ён яшчэ не здагадваўся, што стане аўтарам жамойцкага катэхізісу, што потым Праспер Мерыме згадае ў навелі «Лоціс», якую уважліва прачытае, працуючы над фільмам «Масакра» у вынайдзеным ім жанры бульба-хорар рэжысэр Андрей Кудзіненка. Вы, спадар скептык, не зусім маеце рацыю ў тым, што не было дзе вучыцца ў айчыне. Першая акадэмія з універсітэцкім статусам, Віленская, сапраўды прыняла студэнтаў толькі ў 1579 годзе. Зрэшты, заснаваная з ініцыятывы Семёна Полацка Масковская славяна-грэка-лацінская акадэмія адчыніла дзверы ў 1687. Апрача таго, Вялікае княства было пакрытае густой сеткаю школаў і калегіумаў розных роўню. Вышэйшыя калегіумы давалі адукацыю, якая мала чым адрознівалася ад універсітэцкай. У Полацку, да прыкладу, некалькі семестраў выкладаў універсітэцкія курсы паэтыкі і рыторыкі выдатны паэт-лацініст і філозаф першай паловы 17-го стагоддзя Мацей Казімір Сарбеўскі. Праз некалькі гадоў выкладаць рыторыку ў Полацак прыехаў Зігімонт Ляўксмін, кніга якога «Практычнае красамоўства» пасля выдання ў Вялікім княстве літоўскім 11 разоў выходзіла ў друкарнях Прагі, Вены, Мюнхена, Франкфурта. Гістарычныя дакументы сведчаць, што набыўшы еўрапейскую адукацыю, маладыя ліцвіны амаль заўсёды вярталіся дадому. У духу гуманістычных традыцый Ренесансу яны мелі на мэце служыць найперш сваёй дзяржаве і свайму народу, як Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі. Выхаванец Ляйпцыгскага універсітэту Лев Сапега стаў вялікім канцлерам. Мікалай Радзівіл Сіротка, што студыяваў наукі ў Страсбурге і Цюбінгені, зрабіўся мецэнатам і пісьменнікам, ды ператварыў родны Нясвіж у маленькі Парыж. А якое слова скажуць нашы сучасныя студэнты-еўрапейцы?
Пакуль ляціць страла.
На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». Я, Ганна Соус, развітуюся з вамі. Нагадаю, што ў ранішнім эфіры «Свабоды» аператыўны аналіз радыё выступаў кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Што да непалітычных падзеяў, то гэты тыдзень у нашым эфіры гучаць песні на вершы Владзіміра Караткевіча. 26 лістапада спаўняецца 80 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры. Сёння кампазіцыя Александра Памідорова.
Не наши нивы, дубы не наши надрыть. Тихий, чужие бору, сивые хрыбы. Одно и наше сивое лихо. Сивое лихо. Одно и наше сброшные хаты. Тебе мужской узлитый палеток. Отдай наша позор девчаток, отдай наша неволя деток! Неволя деток!
Топор под лавой! Топор под лавой! Топор под лавой!